saņemot tehnisko palīglīdzekli, jāmaksā vienreizēja iemaksa. Tā ir daļa no kopējās pakalpojuma cenas. Šī iemaksa ir par katru tehnisko palīglīdzekli atsevišķi. Par pakalpojumiem var maksāt. Ar bankas karti skaidrā naudā var norēķināties arī izbraukumos un mājas vizītēs. Vispārīga informācija par maksājumiem maksājumu veidi par visiem pakalpojumiem var maksāt ar bankas karti vai skaidrā naudā. To var darīt arī izbraukuma pakalpojumu laikā un mājas vizītēs. Saņemot tehnisko palīglīdzekli, jāmaksā vienreizēja iemaksa. To var samaksāt VTPC vai pie pakalpojumu sniedzēja, bērnam jāmaksā 1,42 eur personai no 18 gadu vecuma jāmaksā 7,11 eur atbrīvojums no vienreizējās iemaksas. No vienreizējās iemaksas var atbrīvot cilvēku, ja viņš uzrāda atbilstošu dokumentu. No iemaksas atbrīvo cilvēkus ar trūcīgas mājsaimniecības statusu cilvēkus, kuri dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā cilvēkus, kuru dzīves vieta ir reģistrēta stacionārā. Ārstniecības iestādē piemēram, slimnīcā cilvēkus, kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādē piemēram, cietumā samaksa par mājas vizīti, ja pakalpojums ir pie jums mājās, kopējā. Maksa ir no trim daļām. 1. Maksa par mājas vizīti, tā ir fiksēta maksa par speciālista izbraukumu. Tā ir 8,67 eur. 2. Ceļa izdevumi, tie ir izdevumi par braukšanu. Tie ir 0,46 eur par katru kilometru. Attālumu rēķina no tuvākās pakalpojuma vietas līdz jūsu mājai. 3. Vienreizējā iemaksa par tehnisko palīglīdzekli, tā ir atsevišķa maksa par katru tehnisko palīglīdzekli. Skatiet sadaļu vienreizējā iemaksa, lai redzētu, cik jāmaksā. Izbraukuma pakalpojuma samaksa, ja tu saņem pakalpojumu izbraukumā, tev jāmaksā vienreizēja iemaksa par tehnisko palīglīdzekli. Cik liela ir šī iemaksa, tu vari redzēt sadaļā vienreizējā iemaksa. Ja tu atdod tehnisko palīglīdzekli, tu vari saņemt atpakaļ vienreizējo iemaksu. Tu saņem atpakaļ naudu tikai tad, ja tu atdod palīglīdzekli viena mēneša laikā pēc tās saņemšanas. Lai saņemtu naudu atpakaļ, tev jāiesniedz rakstisks iesniegums dokuments, kas pierāda maksājumu piemēram, čeks vai rēķins.